Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kontrastiks eilsele on ilm täna teistsugune. No mingisugune vaheldus peab ka olema, sest ega kõik ei saagi ju kogu aeg olla päikseline nagu propaganda. Tõsi, mõningad uudised on hakanud hiljukesi juba muutuma ka. Näiteks rahvusringhäälingu esiküljel on kohe pärast lehe lahti löömist lausekene, et Vene armee jätkab Luhanskis pealetungi ja ründab ukrainlasi kolmest suunast. Iseenesest on see suur samm kuhugi poole edasi, sest siiamaani ei ole ma nii agressiivset pealkirja veel näinudki. Tavaliselt läheb ukrainlastel väga hästi ja noh, kõik kulgeb plaanipäraselt ja nii edasi. No, see ei ole nüüd sitaat küll. Aga me hakkame ilmselt lähenema ka olukorra täiele tõsidusele, mitte ei käsitle igasuguseid detaile eraldiseisvatena, nagu noh, elu on nii hea, et põgenikud aina tulevad ja nii edasi. Oleme siin mitu korda arutlenud kamraadidega saates just selle tõe ja propaganda suhet. Kas meil peavad olema õiged andmed sellest, mis toimub, või tuleb anda negatiivseid uudiseid optimistlikus mõistukõnes, et läheb näe paremini kui arvata võib. Reitingud on järgmine pealkirjakene tüli valitsuses Keskerakonna toetust ei tõstnud. On see ikka kindel. Need igasugused tõusud ja langused, no selle juures jõuab veel täna peatuda ka. Aga kui nüüd vaadata Eesti olusid, siis teadlane ütleb, riik peaks rohkem panustama esimeste ja teiste laste toetamisse. Kõlab väga ilusti. Väga veenvalt, kui palju meil neid esimesi ja teisi lapsi siis õige on. Kuidas on lood eestlaste, no, võib öelda iibega, võib küsida otsega sigivuse kohta. Olid siin ju uudiskillud ka teemal, et ega sa võid neid miljoneid panna, ega see ei viljasta naisi, just nagu naised peaksidki üksinda osalema siis selles, mis hakkab toimuma pärast lapse sündi. Kirjutatud oli siin ka kuskil, et iga lapse sünd on majanduslikult, no niisugune paneb mõtlema. Eesti erakõrgkoolid soovitavad ebavõrdsuse vähendamiseks, soovivad ebavõrdsuse vähendamiseks riigi abi. Kui me nüüd hakkaksime mõtlema, mis asi on riik, siis võib-olla me oleme selle täiesti ära unustanud, et riik peaks olema rahva töövahend, mitte valitsema klassi, kaunikesti agressiivne, kaunikesti represseeriv organ. Riik peab vastu võtma praegu ebapopulaarseid otsuseid ja tõmbama aga kõik teie kaela ümber pingumale, sest nii on riigile hea. No võt, kui on riigile hea, siis tekib küsimus, kelle arvelt? Sest üldiselt asjad peaksid olema niimoodi, et võrrandi poole tasakaalus. tõsi, mitte surnud tasakaalus, sest see oleks juba, noh, see oleks juba see faas, kus inimene ei saa enam ümber minna, sest ta on juba pikali ja kehatemperatuur tahes tahtmata võrdsustub keskkonnatemperatuuriga. Aga noh, see on oma ette teema. Rahvusringhääling USA's muidugi tegeleb ka järjekordse kooli tulistamisega. Aga kas keegi julgeb, oskab, tahab minna selle kooli tulistamise tausta juurde? Miks tekivad niisugused kohad, kus on teissugused inimesed, kui noh, ajalehtede esikülgedel kiidetakse olevad? See on omaette küsimus. Lõppude lõpuks, vaat kurjust kui niisugust ei ole iseseisvalt olemas, aga kurjus on teatavate oludega tekitatav, kui keegi püüab neid olusid lahendada vastavalt oma mõistusele, mida ei pruugi just eriti palju olla, sest oma mõistused üks taustadest on haridussüsteem. Ja mis see on? Vaat selle üle võib vaielda. Võib ju küsida ka otse, keda esindab haridus- ja teadusministeerium? Ja kumba siis, kas haridust või teadust? Mitte, et nüüd vaatame, lähtume puhtalt pealkirjast ja hakkame jälle aga rappima. Teeme suure reformi, vahetame hoonete uste kõrval sildid välja ja ütleme, et nüüd uue hooga ja nii edasi. Ei juhtu siin midagi uue hooga, inimesed on ju need samad. Nii kuradi hea on tsiteerida siin professor Volandit, aga tahad või ei taha, nii see on. Tõsi, professor Volandi juures mängis oma rolli ka see, mille peale naljal keegi ei tule, nimelt tema reitinguga mehed olid ka, on ilmselt siiamaani läbinägelikud. Nad vaatavad inimestele näkku ja saavad aru, et te võite küll mängida rikast rahul olevat eliiti, aga kullakesed, teie frakid on ju laenutusest võetud, teie kleidid, õhtukleidid nii samuti, teie ehted on ju ehe sünteetika. Keda te siin imiteerite? Vaatasite vana pilti, kuidas, ma ei tea, mis sajandil kuskil lossis oli pall, kus juures tõenäoliselt selle pildi oli teinud ka niisugune tegelane, kes selle palli oma ihu silmaga näinud ei olnud. Ja nüüd meie käime nagu riidepuu oleks sisse unustatud ülikonnale ja nii edasi. Ma olengi niisugune, ma sõidan treppi luks limusiiniga, ma näitan neile tegelikult. Kui vaadata läbinägelikumalt, siis inimene on ju see sama, kes ta oli. Ja on teatud kategooria inimesi, kes väga oma käitumiselt, oma käitumise dekoratiivsuselt tahavad muutuda. Eks see ole võibolla ka üks karjääriks hädavajalik omadus. Millal sa oled niimoodi limps asendis, millal natuke teises asendis, millal vaatad ülbelt alla, iga ühe peale ei saa ju ülbelt ülevalt alla vaadata. Ja oleme nüüd realistid, meil siiski on meeletu tiitli kummardamine ja see on ka kogu värk. Siin kodanik Saks ütleb, et Severodonetskisse jäänud elanikud muudavad olukorra keeruliseks. No mis see tal siis nüüd keeruline on? Kas ta on üldse asjasse puutuv isik või kiibitseb distantsil? Ärge nüüd solvuge keegi, aga mul on õigus niimoodi küsida siiski. Lääneaeglane relvaabi põhjustab Ukrainale praegu raskusi. No inimesed saaks ju viimseni ilmselt püssi alla ajada, aga milline on selle tulemus poole aasta pärast? Tuletame siin meelde, et Venema kukub kokku Vene majandus 3 päevaga, nüüd on 3 kuud möödas ja nüüd sügatakse ennast vastu sama posti, et võt, oleks ikka sel ajal saanud teha nii ja naa ja igasugused analüütikud ja spetsialistid räägivad. Tegelikult kuni niimoodi räägitakse, seni ei liigutata ennast üldse selles suunas, et sõda lõpetada. Pigem on see liikumine selles suunas, et teatavaid geograafilisi alasid rohkem destabiliseerida, panna väljapääsu otsima teisest suunast ja ega siin enamat. See on rahavoogude teenindamine. Kui palju sealt läheb vasakule, kui palju sealt läheb paremale, no mõne jaoks ongi, kui vasakule läheb, on ju paremale läinud või paremini läinud. Michelini tärnid tulevad Eesti restoranidele. See näitab taas, et Eesti inimesed oskavad hinnata restorane ja käivad seal ime tihti ka päeval perega söömas ja nii edasi. Usute ka või? Mina hästi ei usu. Aga noh, elu on juba niisugune, et üks asi, mida silmakene näeb, teine asi, mida kõrvakene kuuleb. Ja ei mäleta keegi suur filosoof, tark inimene ütles, et kui sa ikka ise pole näinud, siis ära nii kergelt uskuma ka hakka. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, Belgia õlu on kohe esimene asi, mida pakub meile välja. Delfi, vaata hinda ja nii edasi, ilus punane kiri ekraani ülemises servas. Ja Lidl rikastab eestlaste toidulauda odavate vorstidega, kus polegi liha. See on ju kurat võltsing. Vorst, milles ei olegi vorsti, on lihtsalt vorsti kujuline ese, mille peale on ometi kirjutatud traditional salami. No, tõepoolest jääb üle küsida, kas mingisuguse keskaegse Euroopa katku ajal, kui ei olnud nagu midagi eriti süüa ja häda oli käes, seal pandi siis traditsioon juurduma, et salami on ilma lihata, halleluja, juhei ja nii edasi. Ja kas see on nüüd nii väga toidulaua rikastamine, kui pärast on purts lahti ja kõht ikka tühi? See on kahtlane. Peale selle lugesin täna veel, et vitamiinid sisaldavad, noh, need kapslikesed ja igasugused terakesed, mida müüakse, sisaldavad vähemalt 10 toksiini, kõige levinumad toksiinid vitamiinides. No jah. See näitab, et vitamiin võib olla 0, ühe otsaga nagu annab vunki juurde ja teise otsaga tapab sama edukalt. Või mitte, no ei tea. Aga infosegadus on selline, et enam paremaks minna ei saa, ütleksin ma pessimistina, aga et ma optimist olen, siis ma niimoodi muidugi ei ütle. Hiina. Vihjeliselt antakse mõista, et see kukub ka varsti kokku. Hiina jäi ka koronapoliitika tulemus. Majandus languses, rahvas vihane, suur juht Xi Jinping surve all. Huvitav, kui võtta tõmmata paraleel Eestiga, kus mida rohkem hinnad tõusevad ja mida rohkem nöör kaela ümber pingule tõmbab, seda enam tõuseb ka Reformierakonna reiting. Jumal hoia, selle Xi Jinpingi reiting peaks olema praegu nii, et 2 korda ülevalt otsast välja. äkiliselt tõusnud vägevalt kohe. Kummalisi sündmusi. Vaat võib mõneti tõmmata paraleeli. Ameerikama kooli tulistajaga, aga muidugi meil on see niimoodi kodukootum värk kummalisem ka. On pealkiri, eile juba lugesin, inimesed, mis teil viga on? No, ärge nüüd palun hakake nimekirja tegema, see on, jah, ma ei oska sellesse suhtuda ka mitte. Võõras vägivallatseja lükkas väikelapsega ema rongi teele ja peksis teda. Keegi ei reageerinud. Ja kirjeldatud on siin, kuidas noorema Liina oli oma 3-aastase tütrega rahulikult Tallinnas Rahumäe rongi peatuses. Ja Rahumäel läkski sõda lahti. Ootas rongi, äkki hüppas tema juurde võõras naisterahvas, lükkas ta vihaselt rongi teele. Järgnes jahmatav sündmuste jada. Ja oligi niimoodi, et konflikt olevat olnud keelebaasil, kuna Liinakene ei osanud sõnagi vene keelt, aga teine jälle ei osanud eesti keelt. Ja siis läks lahti nagu step tantsu ja peeretamisega Vonneguti romaanis, et keegi peab ju selles olukorras tappa saama. Muide öisel ajal oleks see lõppenud tõenäoliselt veel hullemini, sest klassikud on öelnud, kui niisugune asi tekib kella 4 hommikul, siis on veri taga. No praegu ilmselt ei olnud, aga see, et publikuna mölakil suudega pealt vaatab, no see on ka jälle niisugune, et massi kaklus hoiti ära, eks ole? Ja nii edasi. Venema saati Javelinide ja Stugnade kimbutamiseks Ukrainasse terminaatorid. Halleluja, juhei, millal lõpuks sureb Venema majandus? Eks nad peavad koos kõngema siis, kui kaob ka Venema nimi või no mingisugune alade tähistus võib olla. Aga on nagu on, aga Reformierakonna toetus tegi mais suure hüppe. Hiir hüppas, kass kargas, vana karu lõi trummi, see on enam-vähem sobilik laul meie erakondade ja valimiste ja muu teemal. Igaüks võib selle laulu laulmise ajal mõelda, mida tahab, sest mõtlemine, no mis ma siin nüüd propageerin mõtlemist, mõtlemine on see asi, millest tuleb ainult pahandusi. Kui inimesed mõtleksid, siis nad trügiksid selle kadu väikese protsendi hulka, kes asjadest aru saavad. Kui ma nüüd õieti mäletan, kui ma jah õigesti mäletan, siis seda oli vist 4% enam vähem hulkadest, kes saavad aru selles ka, mis toimub. Ülejäänud on kas lihtsalt vaimustuses hirmu täis või kui eestlased või muud moodi. Aga jah, Eesti sai ikkagi 2 Michelini tärni restorani, kus eestlased saavad nüüd mõnuga aega veeta ja süüa kohe nagu kodus või ma ei tea, nii ei sobi öelda sellepärast, et mõni lätsutab, matsutab kodus nii, et naaber kirjutab kaebuse, et see peab küll sigu pidama või umbes nii. Aga postimes annab meile teada, et inflatsiooni tont kummitab, ei kummita. See, mida ta teeb, iga päev, hommikust õhtuni, see on kogu aeg siin. Kuid tondipüüdjad on teel, nad ei saa seda tondikest või nimetage seda, kuidas tahate kätte. No lihtsalt ei saa. Ja siin on muidugi Kaimar Karu hea pealkirjaga maha saanud, enda arvates hoolivad inimesed, kasvatavad populistide häälesaaki. Kõik jälle korras, aga mida see tegelikult tähendab? Algab lugu muidugi taas ilusate sõnadega. Iga üleolev kommentaar, iga ignorantne süüdistus, iga naiivne targutus on päris inimeste päris probleemide lahendamisel kasutu ja vesi populistide veskide. See on ilusti öeldud, aga vaat siin ongi taga see, et üleolev kommentaar ongi enese upitamine, võibolla ka hirmu pärast, no mina nii ei tee. Iga ignorantne süüdistus, no nad peavad ju mõtlema, mida see riik teeb, et ta toetust ei anna. Selle riigiga tuleb midagi ette võtta. Iga naiivne targutus, no neid on ka kuhjaga. See on tõepoolest probleemide lahendamisel kasutu, aga jääb üle küsida, kes peab lahendama probleemi. Just nende jaoks, kes võiksid hakata üleolevalt kommenteerima, ignorantselt süüdistama ja naiivselt targutama. Aga viimastel nädalatel on teistele õige elamise õpetamine saanud sisse uue hoo. See on üks võimalus mõjutada protsesse, öelda välja oma arvamus ja muidugi kui siin tsiteerida kadunud Uno Lahte, siis demokraatia põhitunnus on see, et igal ühel on õigus ennast teiste ees ise avalikult täis teha. Aga kui see on su vaimsete võimete piir, mis sa siis teed? No ei ole häda midagi, eks mulle tuleb ka lausa nimeliselt selliseid ütlemisi, et kuulasin su lolli möla. Olen seda aastaid kuulanud. No tähendab, see on kuskil jälle niisugune, et ilmselt midagi saadakse ikka aru ka. Aga noh, eneseülistus, mina olen igal juhul targem. See on nagu on. Kaimar Karu jõuab siin välja lastega perede toetamise juurde ja sinna kanti, aga kes on loonud ja kuidas on loodud tingimused, et riik on hakanud sööma oma enda lapsi, nagu see Kroonose värk. Tähendagu see riik siin ka mida tahes. Vaat nii on juhtunud. Ja nüüd olekski võibolla aeg minna üle teissuguste uudiste juurde. Vaatasin mina ringi sotsiaalmeedias ja on seal üks autor, kes kirjutab ikka vaimukalt ka ja tema on kirjutanud. Meil naised kiige juures arvasid, et Kaja Kallasest on saamas Eesti kunstiline juht. Jah. Kunstiline juht võibolla praegu paljud ei teagi, mis elukas see niisugune oli, aga vaat kui nõukaaegses mõttes võtta, siis kunstiline juht pidi olema moraalselt kindel ja ideeliselt, ei mäletagi missugune ustav või midagi taolist, sest ta ju esindas tervet õpetlikku didaktilist aparaati, mis pidi kujundama nõukogude Eesti rahva, no muidugi kogu nõukogude rahva ka, ideoloogilise arusaamise seda kinnistama, tugevdama, nii et võib ju öelda, et on küll naljakas, et on kunstiline juht, aga teate, see on tõsi ja minu meelest see on vaimukalt öeldud. Loen mina siin ka, et tegijatel juhtub mõndagi ja seda ka ajakirjanduses. Jah, juhtub küll, juhtub igasuguseid asju. Aga mõnikord läheb ka eksitus kes nagu BNS-i oma Reformierakonna reitingu kohta. Ja siin on toodud siis tsitaadikene lause puhtal kujul välja. No ma loodan, et sellest palju pahandust seal BNS-is ei tule või seal kandis kuskil. Nõuka ajal oleks võinud palju pahandust tulla, aga Reformierakonna toetus liigub jätkuvalt tõusvas joobes. Tõusev joove, see on... Alguses on ta muidugi rõõmu joovastus esimestest võetud pitsidest, aga siis võt see korteksi värt ja kuidas see läbi seeditult pläga kõik üle ajukoore liigub ja mis seal toimuma hakkab. See võib nii mõnelgi depressiooni ja midagi hullematki esile kutsuda. Aga siin 25. mai tenakene uudis BNS-ilt. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i küsitlus näitab, et Reformierakonna toetus jätkuvalt tõuseb. Samal ajal Eesti 200 oma langeb. Oleks tegelikult andekam, kui Reformierakonna toetus tõuseb, Eesti oma langeb. Nüüd võiks arvata, et tegelikult ei ole siin suurt liikumis peale Eesti kokku kukkumise midagi, aga ei kukku me kokku, ei ole lõppenud veel see sugu, kes alla ei anna. Ja tuuakse välja, et teisipäeva õhtul kirjutas Markus Järvi sotsiaalmeedias vastuseks Kaja Kallase väitele, et uuel talvel kõigile energiatoetuse maksmiseks pole riigil raha järgmist. Homme hommikul on oodata juba uut ühiskonnauuringute instituudi reitingut. Armas laulu rahvas, ärge nüüd ometi alt vedage. Reformierakonna reiting peab selliste kuldsete avalduste peale endisestki tõusma, 35% oleks hea, 40% oleks parem. No mis orja rahvas see selline on, kes oma nöörijat ja kurnajat ei armasta? See on vihje Stockholmi sündroomile muidugi. Peab armastama ja hääletama. Nii kirjutas Markus Järvi, et alkuraadil on õigus. Aga muidugi see, et võt, energiaga jama kokku keerama olite kõik mihklid, aga nüüd selgub, et me tingisime vajaduse toetuste järele, aga meil ei ole nagu raha ja hästi ei taha maksta ka. No ja siis see Ukraina sõda ka ja ühesõnaga jälle pudru ja kapsad, kõik on korras, aga me ei saa ju ennast mingisuguse võõra idee nimel ära süüa. Olgu see idee siis börsile minek või mis tahes. Igal juhul viimaste tulemuste põhjal pidavad toetama Reformierakonda 33,9%. Eesti konservatiivset rahvaerakonda 20% ja Keskerakonda 17% valimisõiguslikest kodanikest. Ja öeldakse siin kokkuvõtvalt, et Eesti inimestele tunduvad hinnatõusud meeldivat. Teisiti seda fenomeni ei selgita. Ja ma mäletan siin kuskil lugesin hommikupoole pealkirja, et poed on vaata, et kalamarjast lagedaks söödud või oli see koronaperioodil eestlased vohmisid kalamarja süüa. No muidugi, ikka juhtub midagi, tummis peab ju sisse ajama. Pane kalamarjale, tead, no siibuvulad natukene ja mis muudi seda tehtigi, ei mäleta õieti. Pole pikemat aega teinud. Viimati tegin siis, kui heeringa mari veel odav oli, aga nüüd leiti, et see on ohohoho. Agent võttis kirjutada eile suus välja libisenud killu põhjal. Tere, kamraadid! Kuulasin tänast saadet, see oli siis eilne saade, kus oli mainitud kellegi luulut, et muuta Eesti rööpa laius Euroopa laiuse peale. No, igasuguse Vene poole rongide sisse tulek on sellega ära lõigatud kindlasti ja praktiliselt ka kogu transiit, kui Vene poole võtab neid vagunite rataste vahetamisi ja tonte ja püda ümberlaadimisi oma poole peal ette. No, seda võib teha muidugi ka sellel alal, mis mõneti on vaidlusel mitmete silmis. No, ma pean silmas seda, et üks asi on meil vabadusse ja järgne piir ja teine asi on täna kehtiv. Demarkatsiooni joon võib öelda, sest ei ole seda piirilepingut veel ollagi. Aga agent kirjutab ja kirjutab nii, tuletab meelde, et Saksa nii nimetatud okupatsiooni ajal löödi Eesti rööpa laiusringi Saksa ehk Euroopa laiuse peale 1942. aastal. Asi oli lihtne. Rööpa naelab kisti välja ja löödi uue mõõdu peale ringi ühe aasta jooksul. Kui see aeg otsa sai, oli nõukogude võim probleemi ees. Vanadesse liipritesse, enam vanadesse aukudesse naelu lüüa ei saanud, see ei oleks pidama jäänud. Ja tulid välja vahetada ka liiprid. Praegu seis sama. Betoonist liiprid tuleb kõik välja vahetada, pole küll raudteelane ja vaatan seda asjandust ülevalt alla. Aga oli just vestlus vana raudteelasega. Tema naeris selle luulu peale, sest niisugust raha Eesti riigil ei ole ega ei tule. No, hea seegi, kuigi tegelikult teoreetiliselt oleks võimaldanud niisugune liiprite väntsutamine tuua sisse veel piiramatul hulgal odavat tööjõudu, kes kuidagi ei taha tööle hakata. See on nagu Murphy seaduses oli mehaanika seadus, see ei hakka tööle. Ja võib tõepoolest olla. Aga kui nüüd tulla eestlase traagika juurde, meid siin hirmutatakse juba värskete viirustega ja rääkis ka doktor Viktor Vassiljev sellest natukene, üritasime sotti saada, mis ta siis on ja ma ei tea, mina küll ei saanud, aga võibolla keegi sai paremini aru. Kurikuulus Wuhani biolabor viis läbi ka ahvi rõugete viiruse funktsiooni võimendamise uuringu. National Pulse kirjutab, Wuhani Viroloogia Instituut lõi ahvi rõugete viiruse genoomi, mis võimaldaks viirust PCR-testide abil tuvastada, kasutades viiruse loomiseks meetodit, mille teadlased on märgistanud potentsiaalselt nakkava patogeeni loomiseks. Vaat nii. Lause muidugi niisugune, et kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, aga niisuguste asjade selgitamiseks peavadki laused olema keerulised, siis keegi ei julge öelda, mis jama sa nüüd ajad. Aga see uuring avaldati esmakordselt 2022. aasta veebruaris, mõned kuud enne viimast rahvusvahelist ahvi rõugete puhangut. International ahvi rõuged. Tundub, et teadlased tuvastasid osa ahvi rõugete viiruse genoomist, mis võimaldab PCR-testidel viiruse tuvastada. Tsitaadikest ka, ahvi rõugete viiruse genoomi suure fragmendi tõhus kokkupanek qPCR-mallina, kasutades kahe valikulist transformatsiooniga seotud rekombinatsiooni. Oh jaa, see peab olema tõsine ja teaduslik. Tegelikult, kui tõlkida eesti keelde, siis ei ole siin midagi keerulist, aga niimoodi on ju hirmsam öelda. Dokumendis tunnistati, et see transformatsiooniga, ehk siis muutumisega seotud rekombinatsioon, uus kombinatsioon, siis TAR on ta lühendina. Viroloogilistes uuringutes rakendamine võib samuti tekitada potentsiaalseid julgeoleku probleeme, eriti kui kokku pandud toode sisaldab täielikku geneetilist materjali, mida saab kasutada nakkushaiguse tekitajana. Eks neid asju ole mitmeid, mida saab kasutada, aga mida ei pea kasutama, aga ikkagi kasutatakse. Varem on Euroopa haiguste ennetamise ja tõrjekeskuse allikas väitnud, et praegune afirõugete tüvi, mis hetkel üle maailma kiiresti levib, tundub olevat, see on nüüd tsitaadikene juttu märkides, kolmas teadmata omadustega laboritüvi ja räägitakse sellest, et see on kuidagi seotud Moskva süüdistustega USA bioloogiaalase tegevuse vastu Ukrainas. Jah, vastav leping sõlmiti 2005 sõlmiti see leping ja mida see tegelikult tähendab, no kes pärgel seda teab. Kui siduda see info asjaoluga, et Maailma Terviseorganisatsioon ja Bill ja Melinda Gatesi fond mängisid varem läbi pandeemiassenaariumi, milles oli ohuallikaks just nimelt ahvirõugete viirus, siis tekitab see taas kahtlusi, et ka see haiguspuhang võis alguse saada biolaborist. Ja oot siin räägitaksegi just nagu tegemist oleks ikka millegi kapitaalsega. No, näiteks siia juurde, kui lisada veel, et ära tuleb märkida seegi, et just siis, kui avaldati uudis esimestest afirõugete juhtumitest USA's, tellis Bideni administratsioon 13 miljonit doosi vaktsiini, mis peaks kaitsema nii rõugete kui ka afirõugete eest, nii et vaktsineerida tasub igal juhul. Isegi kui sind afistumine ei ähvarda, pane ikka, siis see vähempidulik variant ka ei tule kallale. No, igal juhul Rosamund Lewis, tema on Maailma Terviseorganisatsiooni hädaolukordade programmi sekretariaadi juht, ütleb, et neil veel ei ole tõendeid, et afirõugete viirus oleks muteerunud. Ja nüüd tuleb välja, et no, see on Maailma Terviseorganisatsiooni epidemioloog Maria von Kerkhove, ütleb, et hiljuti Euroopas ja Põhja-Ameerikas puhkenud haiguse puhangu puhul enam kui 100 kahtlustatavat ja kinnitatud juhtumit, nii et võrdlemisi suure areaali peale kahe areaali peale 100 juhtumit, aga näe meedias juba prooviti ära, nii öelda piloot pandi käima, et kui nüüd mõne kuu pärast öelda, et ei, sealt unustati 3-0 välja. No, igal juhul see olukord peaks olema täiesti ohjatav. Belgia tervishoiuasutused andsid, no sellest on 3-4-5 päeva möödas, teada, et kuna riigis on avastatud 3 ahvirõugete juhtumit, siis peavad kõik viirusesse nakatunud edaspidi 3 nädalat viibima isolatsioonis. Kuidas see täpselt välja näeb, seda ma ei tea, eriti suurperede puhul. Aga noh, eks siin võivad olla omad siuksed rituaalsed tantsud, laulud ja nii edasi. Sky News märkis muide, et on suur mõistatus, mis on vallandanud nii suure puhangu Suurbritannias. Ja kuna tervishoiu eksperdid on ikkagi kinnitanud, et tahvirõuged ei ole inimestele väga nakkavad, siis spekuleeritakse taas, et see viirus on kurat muteerunud ja tehtud ka inimkehale sobivaks. Niisugune koletud taustauuring uudis siia juurde ka. Endine Prantsusmaa luure ülem on tulnud välja ka huvitavate lausetega, tõsi, see oli vist lausa Twitteris pildi järgi ütleks küll, ja on tema esitanud seisukoha, et kõik multikultuursed ühiskonnad on määratud hukule, mis on ka loogiline, sest vaata, kui ühed söövad pulkadega ja teised söövad lusikaga näiteks, siis mingi aja möödudes söövad kõik kas lusikaga või kõik pulkadega. Te võite siin muidugi ironiseerida, et eks sa proovi pulkadega suppi süüa, aga noh, kui paks välja võtta, siis saab ülejäänu ju ära juua. Aga Pierre Brochand hoiatas, et juhul kui Prantsusmaa ja Euroopa ei muuda radikaalselt, see on siis juurteni lausa oma immigratsioonipoliitikat, ootab kontinenti ees kodusõda. Sest multikultuursed ühiskonnad hävinevad paratamatult, ega see ei tähenda, et jääb tühi koht. Lihtsalt tekib monokultuurne uus ühiskond uute reeglite ja värskete tavade ja muu taolisega. Mõneti võiks seda teooriat kohandada ka selle juurde, mis toimus keskajal, kui korraga nagu kadus ära kogu kultuur ja tsivilisatsioon ja läks asi no nii kaugele, et peldiku potte kallati aknast tänavale tühjaks, kuigi majad ja fassaadid kõik olid ehitatud uhked ja vägevad, aga äkiste, no need läks see asi nii, et lausa noitsud tulid sisse, et enam ei matkitud oma käitumisega sirge seljalist härrat või prouat, vaid vaadati, mida lähikondlasel pihta saaks panna. Aga jah, nimetatud Prochant tegi selle avalduse intervjuus ajalehele Le Figaro. On siukene asi, jah, nagu Le Figaro, see on Prantsusmaa üks juhtivaid ajalehti, ja tema hinnangul rebenevad kõik multikultuursed ühiskonnad sisemises protsessis, mille käigus enesega rahul olev passiivne enamus jääb kaotajaks pooleks, sest ta vaatab mokk töllakil pealt, mida tehakse, ja on nõus olema kuulekas üks kõik millisele võimule. Peaasi, et talle jääb see, mida ta peab oma elu kõige suuremaks väärtuseks. Võt väärtustest tuleks ka eraldi rääkida. Keegi kurat ei tea ju enam, mis need on. Aga see rahul olev passiivne enamus peabki peksa saama, sest ta ei ole ühiskonnale oluline. Ta on ühiskonna substraat, millest toituda. Natukene võtta maksusid tõsta, need virisema nagu nii ei hakka, ja nad kaotavad võidukalt vägivaldse vähemuse surve all. Vähemuses saab ühiskonna seisukohalt rõhuv enamus ja nii läheb. See intervjuu toimus muidugi enne president Macroni taas ametisse valimist ja seal ütles Prochant, et juhul kui Macron ei muuda oma teisel ameti ajal radikaalselt Prantsusmaa immigratsioonipoliitikat, ootab riiki ees kodusõda. No jumal tänatud, et meil midagi taolist ei ole, see on prantslastel, nemad teevad seda prantsuse keeles, aga meie teeme seda nagu meie teeme. Tsitaati ka. Kuigi põlisprantslaste juuretuks muutmine ei ole ainus probleem, mis riiki ohustab, on ometi tegemist ainsa faktoriga, mis reaalselt ohustab tsiviilrahu püsima jäämist. Kuna väljaspoolt Euroopat sisse tunginud moslemi populatsioon on kasvanud üles kolonialismi pärandi eest kätte maksmise vaimus. Antke meile, sest me oleme seda väärt ja te olete kohustatud. Vaadake, kui ilusad majad te olete endale ehitanud. Meil midagi taolist ei ole, nüüd las meie kolime sinna sisse. Ja vaat, nüüd tuleb jälle meelde see, mida ma rääkisin hetk tagasi keskajast. Nüüd on, ma ei tea, demokraatia ja midagi taolist ja igal juhul vahe on vahel. Lisaks immigrantide kõrgele arvule tõi Prashan esile ka tõsiasja, et moslemi populatsiooni sündimus ületab oluliselt põlisprantslaste oma. No see enesega rahul olev keskklass, see ei viitsi ju sigida enam. See on nagu on. Iga laps tähendab liigset suud, liigseid kohustusi. No kes see viitsib? Ja see pidi olema kõige suurem oht, see populatsioonide sündimuste erinevus, just sellepärast, et noortel moslemitel on Prantsusmaa ühiskonnaga veel vähem kokkupuudet kui nende esivanematel. Ja eks sellest on ääri veeri olnud ka siin Nõmme Raadio stuudios juttu, aga isegi need, kes seal on asju pealt näinud, on näinud neid asju kas pealiskaudselt või ei taha riskida niisuguste asjade välja ütlemisega. Ja Prashani hinnangul on probleemi ainus lahendus moslemitest immigrantide repatrieerimine lähte riikidesse. Kus juures siin ma ütleksin, et see, et inimene on moslem, see ei ole veel mingisugune eriti ohtlik tunnus või midagi, mida kartma peab. Kartma peab seda, mis siin natuke aega tagasi sai öeldud, et kokkupuude Prantsuse ühiskonnaga on napp. Ühiskonnal ei ole neid tegelikult vaja. Neid oli vaja kui nii-öelda ajutisi töökäsi millegi ära tegemiseks, võimalik, et nüüd on see tehtud ja nüüd seistakse paratamatus ees, et töö on küll just kui tehtud, aga ära nad ka ei lähe, kuigi arvestati sellega, et niipea kui viimane palk on saadud, nii taruirara ja trangna sinna, kus tuli. Aga tsitaati ka Prashanilt. Kogu minu elu jooksul kogutud teadmised panevad mind ennustama väga tumedat tulevikku meie lastele ja lastelastele. Parimal juhul peavad nad leppima oma elukvaliteedi ränga langusega, halvimal juhul aga ühiskondliku kokkuvarisemisega. Kõige tõenäolisemalt aga kombinatsiooniga mõlemast. Nii prognoosis Prashan. Ja mida see tähendab? See võib tähendada, meil on siin olnud konflikt keele baasil alguses peale, praegu läheb edasi, sest need tõin siin ka välja näite, kus läks lausa löömaks, sellepärast, et ilmselt põliseestlane Liina ei saanud aru vene keelest, aga teatav kontingent, milles kirjutas siin ka Kaimar Karu tegelikult, teab, kuidas siin tuleb elada. Et siin tuleb rääkida vaat selles keeles ja vaat nii valjusti ja siis jalust minema kaduda. Vaat see on ka omaette probleem. ja muidugi eks neid igasuguseid hunnide vallutusretki ja neid asju võib otsida kaugemast ajaloost ka. Raske juhtum. Veel võiks puudutada psühholoogilist sõda. Nimelt Ukraina skaneerib surnud vene sõdurite nägusid ja saadab pildid nende emadele. Ja seal mingid aadressid on siis laipadel taskus. Ja Ukraina asutused on pärast Venema sissetungi Ukrainasse viinud surnud või vangistatud vene sõdurite peale enam kui 8600 näotuvastusotsingut. Ja neid andmeid kasutatakse surnukehade tuvastamiseks ja nende perekondadega ühenduse võtmiseks. Sellest räägib nüüd lähemalt Adrian Bachmann, et anda suti täielikum ülevaade.
Ukraina skaneerib surnud vene sõdurite nägusid ning saadab pildid hukkunud sõdurite emadele. Ukraina asutused on pärast Venema sissetungi Ukrainasse viinud surnud või vangistatud vene sõdurite peal läbi enam kui 8600 näotuvastusotsingut, kasutades skaneeringute tulemusel saadud andmeid surnukehade tuvastamiseks ja nende perekondadega ühenduse võtmiseks. Vabatahtlikest häkkeritest ja aktivistidest koosnev Ukraina valitsusele alluv IT-armee on öelnud, et on nende näotuvastamise tulemusi kasutanud 582 hukkunud venelase lähedasele nende surmast teatamiseks. Lisaks on ukrainlased edastanud hukkunute lähedastele pilte nende surnukehadest. Ukraina on saanud sõja käigus USA tehnoloogia ettevõtte Clearview AI poolt välja töötatud näotuvastusprogrammi kasutamise teerajajaks. Ukrainlaste eesmärk on tekitada venelaste seas lahkarvamusi ning survestada psühholoogiliselt vene sõdureid, et sõda kiiremini lõpetada. Mõned analüütikud on aga väljendanud muret, et antud strateegia võib anda hoopis vastupidise tulemuse, õhutades vene rahva seas hoopis viha Kremli juhtidest kaugel asuvate emade vastu suunatud šokikampaania suhtes. Lääne solidaarsus Ukrainaga võib ahvatleda inimesi toetama sedavõid radikaalseid tegusid, mille eesmärk on kasutada ära perekondliku leidna, ütles Londonis tegutsev seireuurija Stephanie Hare. Sõdurite vanematega ühenduse võtmine on tema sõnul klassikaline psühholoogiline sõda ning võib seada tulevikus aset leidvatele konfliktidele ohtlik uue standardi. Kui vene sõdurid teeksid seda Ukraina emadele, siis peaksime seda ilmselt barbaarseks, arvas Hare. Ning, kas see ka reaalselt töötab? Või paneb see neid ütlema? Vaadake neid ohjeldamatuid julmi ukrainlasi, kes meie poistele sedasi teevad. Clearview tegevjuht Juan Ton Thutt ütles väljaandele The Washington Post, et enam kui 340 ametniku viies Ukraina valitsusasutuses saavad nüüd kasutada nende tarkvara näotuvastusotsingu tegemiseks, millal iganes ja ilma tasu maksmata. Clearview töötajad peavad Zoomi vahendusel iganädalasi kohati isegi igapäevaseid koolitusi Ukraina politsei ja sõjaväeametnikele, kes soovivad tarkvarale juurdepääsu saada. Ton Thutt kirjeldas mitut hetke, mille ukrainlased olid tunnistajaks, kui palju andmeid, sealhulgas perefotosid, sotsiaalmeediapostitusi ja järelulisi üksikasju, nad võisid kõigest ühe surnukeha skaneerimisega koguda. Nad on nii entusiastlikud, ütles Ton Thutt. Neil on väga palju energiat. Iga kõne ajal ütlevad nad, et nad võidavad. Ton Thutti sõnul pakkus ettevõtte esimest korda oma teenuseid Ukraina kaitseministeeriumile märtsis pärast seda, kui ta nägi Venema propaganda väiteid, et Ukrainas vangistatud sõdurid olid näitlejad või pätised. Esialgu kasutasid süsteemi peamiselt USA politseiametnikud ja föderaaluurijad, tegemaks kindlaks, kas kahtlustatava või tunnistaja foto ühtib mõne teisega nende andmebaasis, mis koosneb 20 miljardist sotsiaalmeediast ja avalikust internetist võetud pildist. Ligikaudu 10% andmebaasist on pärit Venema suurimast sotsiaalmeedia võrgustikust VKontakte, tuntud ka kui VK, mis tõttu oli nende tarkvaral potentsiaali lahinguväljal reaalselt kasulikuks osutuda, ütles Ton Thutt. Clearview jagas väljaandega The Post e-kirju kolmelt Ukraina asutuselt, riiklikult politseilt, kaitseministeriumilt ja kolmandalt, kes palus ettevõttel enda nime konfidentsiaalsena hoida. Mis kõik kinnitasid, et tarkvara on seal kasutusel. Nimetatud asutuste ja IT-arme ametnikud keeldusid täiendavaid kommentaare aga andmast. Clearview ise keeldus nimetamast veel kahte Ukraina asutust, kes nende sõnul praegu nende tarkvara kasutavad. E-kirjades, mida Clearview The Postiga jagas, ütles kaitseministeeriumi esindaja, et katsetas Clearviewd skaneerides fotosid surnud sõdurite nägudest ja oli meeldivalt üllatunud, kui sai selle tulemusena lingid nende VK ja Instagrami kontodele. Sõjaväe julgustusel katsetasid tehnoloogiat ka teised riigiasutused, ütles Tonthat. Riikliku politseiametnik ütles The Postiga jagatud meilides, et Harkiivist skaneeriti sisse vajunud peaga tundmatu surnukeha nägu, mille tulemusena osutas tarkvara 32-aastase mehe VK profiilile, keda oli pildistatud koos Harkivi rahvavabariigi toetajate separatistliku rühmituse liikmetega. Ukraina agentuurid on Tonthati sõnul kasutanud rakendust sõjaväe kontrollpunktides inimeste isiku tuvastamiseks ja kontrollimaks, ega ukrainlane pole hoopis Vene päritolu sissetungija või diversant. Tema väitel võib süsteem takistada Vene sõdureid sooritamast sõjakuritegusid kartuses, et neid võidakse identifitseerida. Tonthati sõnul kaluvad ukrainlased selle tarkvara kasutamist ka Ukraina põgenike ja nende võõrustajate isikute kontrollimiseks. Ametnike strateegia peresid nende lähedastele surmast teavitada on aga tekitanud muret, et see võib vihastada neid samu venelasi, keda nad on lootnud ümber veenda. Üks riitliku julgeoleku ekspert nentis, et varasemat Ukraina tegevust, näiteks vangistatud Vene sõduritega pressikonverentside korraldamist ning sõjavange kujutavate fotode ja videote sotsiaalmeediasse postitamist, ei ole Venemal peetud teretulnud tõe paljastamiseks, vaid hoopis venelaste alandamisena. IT-armee postitas aprillis Telegrami video, mis näitas muuhulgas seda, mida iseloomustati kui vestlust Vene sõduriti sugulastega. Ühes vestluses vastas keegi, kellele saadeti fotod Vene sõduri verisest neost. See on Photoshop. See ei saa olla. Videost nähtub, et saatja kirjutas vastu, nii juhtub, kui saadate inimesi sõtta. Ühes teises vestluses saadeti venelannast temale sõnum, et tema poeg on surnud. Koos fotoga porislamava mehe surnukehast, näol grimass ja suulahti. Saaja vastas umbusklikult, et see pole tema. Enne kui saatja edastas järjekordse foto, millel oli näha kindlas kätt hoidmas mehe sõjaväe dokumente. Miks sa seda teed? Küsis saaja vastu. Kas sa tahad, et ma suren? Ma juba niigi ei ela. Sa kindlasti naudid seda. Saatja vastas, et noori mehi sureb juba tuhandete kaupa ning see on ainus viis, kuidas sellele hullusele lõpp teha. Kui palju inimesi peab veel surema? The Post ei suutnud vestluste tõesust iseseisvalt kontrollida ning katse temaga ühendust saada ebaannastusid. Kuid sama video teised elementid näitavad Clearview näotuvastusotsingu liidest koos Vene sõdurite nimedega. Ühes klipis ilmub ühe laiba näo otsingu tulemusel rannal seisva mehel pildiga VK profiil. Mehe profiil, mis on endiselt veebis, näitab, et ta jälgis gruppe, mis on pühendatud Vene armeele, aga ka fitnessile, kalapüügile ja grillimisele. Lisaks surnukehade skaneerimisele kasutab Ukraina näotuvastust ka selleks, et tuvastada Vene sõdureid, kes on jäänud kaamera vaatavälja Ukraina kodude ja kaupluste vitriine rüüstades, ütles Ukraina digitaalse ümberkujundamise ministeeriumi ametnik väljaandele The Post. Ministeeriumi juht Mihailo Fjodorov jagas aprillis Twitteris ja Instagramis ühe mehe nime, kodulinna ja fotot, kes tema sõnul oli jäädvustatud Valgevene postkontoris 10 kilosid varastatud riideid oma koju Ida-Venemaale saates. Meie tehnoloogia leiab nad kõik üles, kirjutas ta. Asutus anonüümseks jääda soovinud ametnik ütles Clearviewle, et ta on tarkvara kasutanud riigis kinnipeetud inimeste tuvastamiseks ja nende sotsiaalmeedia kontrollimiseks, et leida midagi kahtlast, seal hulgas nende kontaktide hulgas. Esimese paari nädala jooksul tehti üle 1000 sellise otsingu, ütles ametnik meilis, mida Clearview jagas The Postiga. Mõned analüütikute arvates võiks Ukraina kasutada seda kõrgtehnoloogiat Venemaa algelisema sõjavarustusega kontrasti loomiseks või humanitaarsetel eesmärkidel konfliktis, mida on seni iseloomustatud Venemaa võikad ründestrateegiad. Kuna näotuvastusprogrammid on ebatäiuslikud, siis on mõned eksperdid mures ka sellepärast, et lapse surmast võidakse teatada valele inimesele. Sõjahulluses võib see olla ka elu ja surma küsimus. Digitaalsete õiguste eest seisev Privacy International on kutsunud Clearviewd üles oma tegevust Ukrainas lõpetama, öeldes, et võimalikud tagajärjed oleksid talumatult julmad, näiteks siviilisikute segiajamine sõduritega. Don Thutt on öelnud, et Clearview otsingu tööriist on täpne isegi tõsiste näokahjustuste korral. USA sõjavägi kasutas Afganistani sõjaajal inimeste sõrmejälgede, silmapiltide ja näofotode kogumiseks biomeetrilise skannereid, uskudes, et see võib aidata nii liitlasi kindlaks teha kui ka ohte tuvastada. Vägede kiire väljaviimise ajal möödunud aastal jäeti aga mõned seadmed maha, mis on tekitanud muret, et tundlikke andmeid võidakse tulevikus kuritarvitada. Don Thutt ütles, et Clearview veebisüsteem võimaldab ettevõttel kiiresti juurdepääsu katkestada, kui konto peaks sattuma valedesse kätesse. Clearview on varemgi kutsunud esile rahvusvahelist poleemikat. Kuna kogus oma andmebaasi tohutul hulgal fotosid sotsiaalmeedia ettevõtetelt ja muudelt veebisaitidelt ilma nende omanike nõusolekuta. Ettevõte on seisnud silmitsi valitsuse poolsete uurimiste, kohtuasjadega ja riikide nõudmistega oma kodanike andmeid kustutada. Mõned USA kongressi liikmed on teinud ettepaneku piirata föderaalse rahastuse jõudmist Clearviewni, väites, et selle pildid on omandatud ebaseaduslikult. Veebruaris The Postis avaldatud investoritele suunatud pöördumises ütles ettevõte, et soovib koguda $50 miljonit, et laiendada oma pakkumise erasektori klientidele ning suurendada oma andmekogumisvõimet nii, et peaaegu kõik inimesed maailmas oleks tuvastatavad. Ukraina Clearview tarkvara agressiivne kasutamine on lükanud eraettevõtte diplomaatilise konflikti eesliinile. Konflikti, millesse isegi USA valitsus on globaalse sõja vallandamise kartuses sekkunud äärmiselt ettevaatlikult. Harry sõnul neib ettevõtte olevat innukalt valmis kasutama oma Ukrainas tehtud tööd kui võimalust reklaamida end valitsustele üle kogu maailma, teenimaks tragöödiate pealt raha. Don Thutt aga ütles, et ettevõtte ainus eesmärk on aidata kaitsta rünnaku all olevat riiki. Siiski tunnistas ta, et sõda on andnud häid näiteid USA valitsusele sellest, kuidas nende tehnoloogiat on võimalik kasutada. See on uut tüüpi sõda, nentis Don Thutt, ning ukrainlased on olnud väga loovad selles, mida nad tarkvaraga teha on suutnud.
No nii, ja lähme nüüd edasi. Siin võiks tuua välja veel 6. mai uudise, mis on ka omapärane, mis näitab seoseid ja suhteid. 6. mail tuli välja uudis, et Hispaanias arreteeriti Ukraina valitsuse korraldusel. Ukraina valitsuse korraldusel on siin öeldud. Zelenskit kritiseerinud ajakirjanik Anatoli Šarii. No, need nimede kirjutamise moodused nii meil kui mujal, jah. Ajakirjanik on populaarne YouTuber ja Zelenski president Zelenski kriitik ja võeti tema Ukraina valitsuse käsul Hispaanias kinni, teda süüdistatakse riigi reetmises hoolimata sellest, et ta on Venema sissetungi Ukrainasse ametlikult hukka mõistnud. Kui nüüd vaadata seda sündmust kaugemalt, seda võib teha iga üks ise ja mind pärast õpetada, kuidas seda tegelikult tuleb vaadata. Siis me näeme siin taas põhimõtteliselt psühholoogilise sõja tunnuseid. Aga Ukraina julgeoleku teenistuse teatel peeti Anatoli Shari, tal on YouTube'is peaaegu 3 miljonit jälgijat, kinni Hispaania ja Ukraina politsei ühisoperatsiooni käigus, millest võtsid osa ka teised rahvusvahelised partnerid. Kohe nagu üks tuntud terrorist, kes võeti kinni ja lasti maha, nii et ta ei saanudki oma tegeliku surma aastapäeva 10. numbrit pidada. Süüdistus on siis Anatoli Shariile võõrvägede aitamises, sest ta rikkus oma sõjateemaliste kommentaaridega Ukraina riikliku julgeolekut ja õhutas viha. No tegelikult, kas siukene sõda ei tee ka tigedaks? Pealt näha intelligentsed inimesed, pealt näha nagu haritud poliitikud. Ja nüüd muud teha ei ole, kui lasta oma riikide rahvastel teineteist tappa. Mine sa tea, võibolla praegu on juba ühisoperatsioon pärast seda lauset ka tulemas. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Shaval 1443, 26. mai 2022, 25. juar 5782, 26. lehekuu, see on 10235 aastat jäävaba elu siin, no mitte talvel muidugi. Ja juuliuse päev on 2.459.721. Täna 1521. pandi Martin Luther kiriku vande alla. Ja tema teosed keelati Vormsi ediktiga. Eks kellel need olemas olid? Need peitsid need paremini ära. 1799 olla sündinud Aleksandr Puškin. Puškini ümber on ka viimasel ajal nii palju huvitavaid uuringuid üles keerutatud, et tekib lausa kahtlusi, et Puškin ei olnudki üks isik, vaid mitu tükki kindlasti. 1828. aastal avastati Nürnbergis korraga Kaspar Hauser. No, tema teemalist näitemängu võib lugeda ka eesti keeles, see on Peter Hanke kirjutatud ja Loomingu raamatukogus välja antud. Kunagi ammu! 1865 Liivimaal keelati teorendi nõudmine rendilepingutes alates 1868. aasta Jüri päevast. No ja 1868, kui see aastarv sai mainitud, toimus Inglismaa viimane avalik hukkamine. Newgate'is poodi üles Michael Barrett. Või selle aastaarvu järgi oleks pidanud ütlema koguni Michel. 1929 riigivanem August Rei andis pioneeripataljonile lipu. Nüüd oli neil ka. 1935 avati Tallinnas rohuteadlaste koda. Ma arvan, et kui tuli keemia ja siis läks neil raskeks. 1943. avastati Ukrainas Vinnitsas massi hauad, kuhu olid maetud NKVD ohvrid. 1945 USA sõjaväe ülemjuhatus nõustus kindral Eisenhoweri palvega, mille kohaselt ei tulnud sakslaste sõjavange kohelda vastavalt Genfi konventsioonile. Oli see nüüd õige või oli see nüüd vale? Keegi võiks seisukoha võtta, aga et ajaloos niimoodi on, ju ta siis oli õige ja hea. 1990 meie aladel ka paras mäsu. Kohtla järvel oli siis Nõukogude Föderatsiooni ühtsust kaitsvate rahvasaadikute esimene kongress. Ja kongressil moodustati paralleelsed riigivõimu asutused, näiteks regioonide vaheline nõukogu, selle vanematukogu esimeheks sai Sergei Petinov ja selle täitev organ, ehk rahvamajandusnõukogu. Ja näete, sai maha rahustatud, ära seletatud, et ei ole vaja, riik toimib ilma selleta ka. Nii et kõike on justkui võimalik ikkagi lähendada ka rahulike läbirääkimiste teel. Ja muide, ega president Zelenski on tunnistanud, et läbirääkimised on ainukene lahendus, aga need pealkirjad on nii lupsti läbi libisenud, et meie püha sõda läheb edasi.
Yeah. saade on salvestatud 2022. aastal.